Var mikil trú á draumum þegar þú varst aðastu?
Já, og mikil trú á huldufólki, já, fólki.
Já, þú varst að tala þarna
Já.
Þú varst að tala þarna í Drangshlíð.
Já. Það þurfti aldrei að hjálpa kú.
Já. En hvernig var með... Hvernig var, skal ég segja þér, með... Þessa með hérna þessi já, með huldufólkið urðu menn nokkuð þarir við það
já það var lítið það það var lítið svona var með þetta einkennileg að það skildi ekki vera meira nema þessa menn sem ég var að segja það
já.
Og þessar stúlkur.
Verðum aldrei verfið þegar að var að flytja sig?
Nei.
Hafðu ekki bústaðaskipti?
Ég veit það. Ég
voru nokkur staðir þar sem ekki, börn máttu ekki leika sér þarna sem þú varst alinu?
Nei, það var ekki nefnt.
Nei.
En ég vissi að þessi maður sem talaði hana við mig, sem ég sagði að við gert, að hann átti þarna heima.
Já.
Alveg. Ég, og með þótt að einkennlega sagði ég öllu að mamma geti ekki talað við mig, meðan hann sagði hliðin á mér. Hún var glaðvakandi, eins og við erum núna.
Já.
En það var eins og hann var... varna máls svo hún segir við mig þegar hann fer niður hvaða maður var hjá þér ég þekkti þér hún sá hann líka